Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
Novoročište predsjedniku Dodiku i Lukiću 13. novembra suđenje bi trebalo da bude završeno do kraja godine, najavio Nobilo.
Svaka druga odluka osim oslobađajuće presude je politička, izjavio predsjednik Dodik.
Proces protiv Dodika i Lukića nema nikakve veze sa pravom i pravdom, poručili okupljeni građani i zvaničnici ispred suda BiH.
Do kraja dana prve smjene u šumama srpske najavio ministar Minić.
U Bijeljini održan protestni skup Stop nasilju nad prosvjetnim radnicima u Srpskoj.
Košarkaši Partizana večeras dočekuju Monako, Crvena zvezda gostuje kod Žalgirisa u Euroligi.
U Srpskoj sunčano i toplo i sutra slično vrijeme.
Na ročištu pred sudom Bosne i Hercegovine predsjedniku Republike Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika Srpske Milošu Lukiću svoje dokaze iznosilo je tužilaštvo BiH koje je imalo namjeru da se umjesto policijskog inspektora Siniše Soldata danas saslušaju dvojice inspektora Agencije za istrage i zaštitu Petar Đukić i Nikola Đukić, čemu se je odbrana usprotivila. Pošto se odbrana usprotivila, saslušanje ove dvojice svjedoka, njihovo saslušanje je danas odgođeno za naredno ročište, koje će biti održano 13. novembra. Poslušajmo šta su nakon suđenja rekli advokati Goran Bubić, Anton Nobilo i Miljkan Pucar.
Vi znate da smo mi ranije predlagali da se u predmetu sasluša Kristijan Schmidt. Na sve ove okolnosti koje su sporne u ovom krivičnom predmetu, sada nije ni to u pitanju, sada su ponudili tu gospodina Dijaza koji vrši jednu prepisku naručenu sa tužiocima i sad se ta jedna prepiska u nedostatku stvarnih argumenata, prije svega pravnih razloga za optuženje, pokušava provući kao dokaz u ovom krivičnom postupku. Jasno, to je sve neprihvatljivo i mi kao odbrana danas smo imali niz prigovora u pogledu nepoštivanja zakonskih odredaba, ali čini se vjerovatnim da tužilaštvo Bosne i Hercegovine da se drži one jedne poznate izjave kako se ne treba držati zakona kao pijan plota.
Meni se čini da bi u 12. mjesecu mogao biti kraj ovog suđenja, dakle u sljedeća tri ročišta u ovom 11. mjesecu mi bi došli do kraja dokaznog postupka, to je zasigurno, a onda bi vjerojatno išli ili na obrane ili na završne riječi, optužbe i obrana. Zato će isto trebati potrošiti 2 do 3 dana i nakon toga u roku od 3 dana bi trebali očekivati presudu suda. Dakle, u svakom slučaju do kraja ove godine ovaj postupak bi trebao završiti.
Tačka 4 Zakona o krivičnom postupku koju kaže da svaki dokument koji dođe na stranom jeziku bude preveden od strane ovlaštenog sudskog prevodioca. Nažalost, tužilaštvo bi trebalo da zna tu normu i da dostavlja sve ono što dostavlja kao dokaz na engleskom jeziku, da to prevede stalni sudski tumač. A ne da dobijamo dokumente koji su nepotpisani, koji svako može da napravi u Wordu i da kaže da je to prevod.
Svaka druga odluka osim oslobađajuće presude je politička, izjavio je na upravo završenoj preskonferenciji za medije predsjednik Milorad Dodik. Slično mišljenje izrazio je VD direktor službenog glasnika Republike Srpske Miloš Lukić.
Pravno gledano, ovo samo može da bude oslobađajuća presuda ako je prije toga ne prekinuo ovaj proces. Politički gledano, mogu da odluči drugčije. Svaka druga odluka osim odluke da je ovo pravno ništavan, odnosno pravno nedozvoljen postupak ili da nema elemenata za krivičnu odgovornost, dakle svaka druga odluka je politička. Ja sam uvjeren u oslobađajuću presudu na sudu. I da, neki kažu u federaciji vršim pritisak na sud kako će donijeti odluku. Ne vršim pritisak, ja kažem sam. Ja kažem da sam postupao u skladu sa Ustavom Republike Srpske, kako sam rekao, članom 80 i ostalim stavovima, i da naravno ne poštujem visokog predstavnika, lažnog visokog predstavnika koji ne priznaje strana potpisnica aneksa 10 i strana potpisnica Ustava Bosne i Hercegovine. U ime te strane ja sam biran da zastupam tu stranu i Ustav piše da sam ja predsjednik Republike Srpske koji predstavljam i zastupam Republiku Srpsku. I ja naravno u skladu sa tim ustavnim ovlaštenjima i u skladu sa odlukama Narodne skupštine postupam upravo tako.
Danas je nastavljen ovaj proces u kojem nametnuto tužilaštvo postupa po lažnom članu zakona, čovjeka koji se lažno predstavlja. I mislim da u istoriji nije viđen veći sluganski odnos bilo koga nego ova, i podanički odnos nego taj kakav ovo tužilaštvo ima prema ovom Šmitu. I još mnogo informacija govori u dokaz tome.
Iz ročišta u ročište sve veći broj ljudi koji pred sudom BiH pružaju podršku predsjedniku Srpske i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika u procesu koji se protiv njih vodi zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita. Kažu, proces protiv Dodika i Lukića nema nikakve veze sa pravom i pravdom. Također poručuju da je ovo, nije ovo suđenje pojedincu, već cijeloj Republici Srpskoj. Poslušajmo Milenu Bjelica.
Uz pjesme i transparente podrške i ovaj put građani i nosioci javnih funkcija dočekali su predsjednika Srpske i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika ispred suda BiH, gdje im se sudi zbog nepoštovanja odluka samozvanog visokog predstavnika. Jasnog su stava da proces nema nikakve veze sa pravom, nego iza njega stoji politika i dio međunarodne zajednice. Predsjednik vlade Srpske Radovan Višković i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović ponovili su da je postupak isključivo politički i da sud i tužilaštvo Srbima žele ugroziti ustavna prava.
Možda nam oni crtaju pravi put kojim se treba da kreće srpski narod. Samo ide tim pravcem i Republika Srpska će izabrati svoj pravac, koristeći pravne tekovine, Narodnu skupštinu, referendum, naše građane i sve ono što je po ustavu i zakonu bilo koje zemlje legitimno.
Danas je predsjednik Dodik morao u sudnici da se bori za svoja ustavna prava, ona koja su zagarantovana svakom čovjeku koji živi u Bosni i Hercegovini, a to je da određene materijale dobije, dakle, na svom jeziku i napisano svojim pismom.
Pravnik i savjetnik predsjednika Srpske Ognjen Tadić ističe da je osnovni cilj ovog suđenja da Kristijana Šmita, kako kaže, ustoliče na funkciju visokog predstavnika, uprkos tome što on nema saglasnost Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Ono što je njihov sekundarni cilj, koji je u suštini kapitalno njihovo djelo, to je da se imovina Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine otme iz nadležnosti Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine i da se onda tobož prenese na nekakav virtualni nivo Bosne i Hercegovine, kako bi tu arbitrirali stranci, krčmili to, raspoređivali kako njima odgovara.
Optužnica Dodika tereti za nepoštovanje nametnutog i nelegalnog zakona, a da nije potpisao zakon koji je usvojio parlament Srpske, prekršio bi Ustav Republike Srpske i našao bi se na udaru zakonodavstva Srpske. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić kaže da je cilj odstraniti predsjednika iz Republike Srpske.
Napravili su varijantu da i po jednom i po drugom modelu gospodin Dodik bude odstranjen iz političkog života. Šta onda imamo mi da donosimo zakone kad ih neće imati ko potpisati? I tako bi Republika Srpska, da kažemo, bila potpuno deinstitucionalizowana.
Odavno je svima u Srpskoj jasno da je ovo suđenje usmjereno na funkciju predsjednika Srpske, odnosno da je se želi oteti ustavna nadležnost. A u posljednje vrijeme sve je više i bošnjačkih političara koji svojim izjavama potvrđuju da je riječ o isključivo montiranom procesu. Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.
Problematično što tužilaštvo BiH apsolutno ne reaguje na takve javne izjave političkih predstavnika koji se hvale kako su učestvovali u političkom procesu. Dakle, tako nešto se smatra u krivično-pravnom smislu kao miješanje u rad pravosuđa i tako nešto treba da bude podvrgnuto ispitivanju i krivičnom gonjenju ili procesuiranju.
Kako sud BiH može da prihvati nešto što nije u zakonodavstvu države i da sudi na osnovu akata objavljenih na internet stranicama, pita ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske i pravnik Savo Minić.
Možete misliti kakav je ovo nonsens da sud sudi nekome ko postupa po ustavu i da ovaj predmet, nažalost, vidimo, dovode do kraja. Ja sam nekoliko puta govorio da bi najpoštenije i najrealnije bilo da se postupak obustavi.
Okupljeni su poručili da će kao i do sada do kraja suđenja dolaziti da podrže predsjednika Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića u njihovoj borbi za istinu, ustav i opstanak Republike Srpske.
Sud Bosne i Hercegovine umjesto pritvora odredio je mjere zabrane petorici osumnjičenih za terorizam i vrbovanje nakon napada na policijsku stanicu u Bosanskoj Krupi. Sudija u ovom slučaju, Sena Uzunović, saopštila je kako se Dževdetu Mujoviću, Muharemu Bajriću i Hajrudinu Šabiću na prijedlog tužilaštva BiH izriču mjere zabrane napuštanje boravišta, uključujući napuštanje objekta u kojem stanuju. Za kontrolu provođenja ovih mjera zaduženi su policijski službenici iz Bosanske Krupe koji će prema odluci suda nasumično tri puta tokom sedmice provjeravati prisustvo osumnjičenih u kućnom pritvoru. Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević nije iznenađen ovakvom odlukom sudije Sene Uzunović.
Pa ništa nije neočekivano. Cijelo Sarajevo se diglo da zaštiti teroriste, smatrajući da tako štite i kriju svoju prljavštinu. Dakle, kad pogledamo način na koji se oni ponašaju, jasno je da vode montirane sudske procese po nekim izmišljenim zakonima protiv predsjednika Republike Srpske. Dakle, ništa više od Sarajeva ne čudi. Nama će se ovakve terorističke akcije ponavljati. Neka se pripreme neke važnije mete, neka o svojoj bezbjednosti razmisle pripadnici NATO snaga, neka razmisle pripadnici EUFOR-a, diplomatska predstavništva i ambasade.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Ovih dana poljuljane su mnoge fotelje pozicije u javnom preduzeću Šume Republike Srpske. Potvrda tome je i najava ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Save Minića, koji do kraja dana najavljuje prve smjene. Istovremeno, predsjednik Republike Milorad Dodik najavio je sastanak sa predsjednicima svih političkih partija u vlasti, na kojem će biti riječi o problemima u ovom preduzeću. Za večeras je najavljena i sjednica nadzornog odbora Šuma Srpske. Poslušajmo Gordanu Stanić.
Nova sječa, ali ne šume nego funkcija. 8 rukovodilaca u šumama Srpske biće smijenjeno ili suspendovano do kraja dana, rekao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić.
Ne parafraziram, ali do ponoći imati prve smjene, želim da ih i najavim i tražio sam od uprave da oni, kao što smo to i jučer rekli, markiraju sva šumska gazdinstva, sva lica koja su postupala mimo akata javnog preduzeća. Prvenstveno se ovdje odnosi na izvršenje plana, prvenstveno se odnosi na izvršenje plana iz razloga ako vi imate izvršenje plana 70%, kako možemo očekivati bilo kakav rezultat? Šta ste poduzeli i ko je bio dužan da to poduzme?
Javno preduzeće Šume Republike Srpske dostavilo je danas Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede mjere za poboljšanje poslovanja i povećanje prihoda preduzeća. Kako su napisali u saopštenju, jedna od njih je revidiranje svih ugovora o radu na određeno vrijeme i samo zadržavanje radnika u proizvodnji.
Činjenica je da preduzeće ima veliki broj radnika, ali isto tako imamo i oko 400 radnika na bolovanju, te veliki broj radnika sa smanjenom radnom sposobnošću. Preduzeće nastoji da smanji troškove poslovanja, ali zbog rasta cijena na svjetskom tržištu nekada jednostavno nije moguće na njih uticati. Jedan od razloga za povećanje troškova u 2024. godini jeste i povećanje najniže plate, kao i troškova za izvođenje usluga radova u šumarstvu, a što nije bilo predviđeno planom poslovanja za ovu godinu.
Iz šuma ističu i da je zbog neizvršenja proizvodno-finansijskog plana pokrenut postupak za utvrđivanje odgovornosti protiv više direktora organizacionih dijelova, gdje su uočeni propusti u neizvršenju planiranog obima proizvodnje i nepoštovanju poslovne politike preduzeća. Po nalogu resornog ministra, Inspektorat Republike Srpske, tačnije nadležna šumarska inspekcija, će najkasnije sutra dostaviti izvještaje o kontrolama izvršenim u prošloj i ovoj godini. Inspektorat u svom saopštenju navodi i da policijskim upravama i tužilaštvima redovno dostavlja sve relevantne informacije.
Šumarska inspekcija će i u narednom periodu nastaviti kontrole i preduzimati sve potrebne mjere, uključujući represivne, sa krajnjim ciljem da se u šumskim resursima Republike Srpske gazduje ekološki odgovorno, društveno korisno i ekonomski održivo.
I policijski službenici nastavljaju sa preduzimanjem mjera i radnji iz svoje nadležnosti na dokumentovanju i rasvjetljavanju krivičnih djela iz ove oblasti. Naime, Okružnom javnom tužilaštvu Istočno Sarajevo dostavljen je izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv dva lica iz Istočnog Sarajeva i više nepoznatih zbog krivičnog djela pustošenja šume i nesavisnog rada u službi. Kako se navodi u saopštenju MUP-a Srpske, ova lica su sebi pribavila protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko 116.000 maraka, iznos kojim su oštetili šumsko gazdinstvo Jahorina Pale.
Šestorica od osam uhapšeni u akciji Vertigo predati su tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Nakon ispitivanja biće donesena odluka o eventualnom prijedlogu za pritvor. Osumnjičeni su za organizovani kriminal, šverc droge i krijumčarenje najmanje 1400 ilegalnih migranata iz Bosne i Hercegovine u Italiju.
U nastavku još slušajte, u nastavku sjednice Narodne skupštine Republike Srpske pred poslanicima je bio nacrt izmjena zakona o stranim ulaganjima kojim se između ostalog predviđa unapređenje saradnje republičkih i lokalnih vlasti s ciljem privlačenja ulaganja u Srpsku. Razmotren je nacrt izmjena krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se iz zakona briše termin rodni identitet. U prilogu naše koleginice Ivane Frank.
Poslove koji se tiču stranih ulaganja u svoj djelokrug rada od Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju preuzima Ministarstvo privrede i preduzetništva. Ministar privrede i preduzetništva Vojin Mitrović obrazlaže da je cilj izmjena zakona unapređenje saradnje republičkog nivoa i jedinica lokalne samouprave radi privlačenja i podsticanja ulaganja u Republiku Srpsku.
A sa ciljem da se prate trendovi u oblasti stranih ulaganja, ali i da se potencijalnim investitorima pruži adekvatna podrška u fazi planiranih investicija, a postojeći investitore podstakne na nova ulaganja.
U PDP-u ukazuju na neravnomjeran raspored investicija lokalnim zajednicama. Slaviša Marković tvrdi da sredstva iz republičkog budžeta redovno zaobilaze Bijeljinu, osim investicije Srbije u autoput Bijeljina-Rača.
Iako upravo ovaj zakon, između ostalog, i traži da se definiše raspodjela sredstava. Ove godine u budžetu za 2024. godinu imamo negdje oko 100 miliona javnih investicija, nijedna konvertibilna marka ne ide u Bijeljinu.
Ministar Mitrović odgovorio je da gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović nije kandidovao ni jedan prijedlog prema vladi iz ovog grada. Ranka Perić-Romić iz SNSD-a smatra da treba biti oprezan prilikom izbora stranih investitora jer nemaju svi dobre namjere. Zato predlaže da se Savjetu za strane investicije daju veća ovlašćenja.
Da savjet negdje ima i tu mogućnost da na osnovu upitanosti lokalne zajednice da procjenu o interesu, opštem interesu ne samo za lokalnu zajednicu nego i za Republiku Srpsku i čak da savjet može da angažuje i stručnjake.
Potpuno suprotna mišljenja o tome kako strani ulagači vide Republiku Srpsku imaju Igor Crnadak iz PDP-a i Igor Žunić iz SNSD-a. Dok Crnadak tvrdi da smo najgori u regionu, Žunić ga demantuje primjerom iz svog grada.
I kad se poredimo sa svim zemljama regiona, sa zemljama jugoistočne Europe, Republika Srpska je ne posljednja, nego ona ne može uopšte da se vidi na onoj tabeli. Jer u prvi plan je kod nas stavljen samo lični interes ljudi iz vlasti.
Kada bi vas slušao neko sa strane, taj normalno nikad ne bi došao u Republiku Srpsku. Ali ako sluša one investitore koji su došli u Republiku Srpsku, a evo vam primjer Dervent, 34 kompanije strane.
Kada je riječ o nacrtu izmjena i dopuna krivičnog zakonika, iz zakona se briše pojam rodni identitet. Kako je obrazloženo, Ustav propisuje da su građani Republike Srpske ravnopravni u slobodama, pravima i dužnostima, jednaki su pred zakonom i uživaju istu pravnu zaštitu, bez obzira na rasu, pol, jezik, nacionalnu pripadnost, vjeroispovijest ili drugo lično svojstvo.
Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić očekuje da će velika većina poslanika podržati izmjene i dopune zakona o upotrebi grba, zastave i himne kojima je predviđeno vraćanje upotrebu grba Nemanjića i himne Bože pravde, a koje je juče bilo predmet skupštinske rasprave. Stevandić naglašava da sve ono što je nametnuto i oteto nema perspektivu.
To smatramo dijelom svoga odgovora na ugrožavanje
imovine, identiteta funkcionera Republike Srpske, pokušaja da nas svedu na nešto što nemamo pravo da donosi odluke. Ja mislim da je dobra odbrana od svega toga da kada oni čine taj korak prema pokušaju našeg dezavuacije, dezintegracije i ukidanja, da i mi činimo svoje korake i da je zakon o grbu, zapovjedi i himni, odnosno izmjeni, pokazivanja da sve ono što su oni učinili silom, mi ćemo u ovo ili ono vrijeme prije ili kasnije vratiti. I naravno, izmjene zakona o grbu, zastavi i himni nemaju namjeru da provociraju Bošnjake i Hrvate, da ih vrijeđaju, da im stavljaju prst, guraju prst u oko, nego da zaštite ono što nije zabranjeno u javnom životu. Dakle, grb Nemanjića, Bože pravdi, to nisu zabranjeni i oni se mogu izvoditi svuda, sem u institucijama Republike Srpske. Potpuno je nelogično da nešto što može da se izvodi svuda, ne može da se izvodi ili stavi u institucije Republike Srpske, kad već nije zabranjeno.
Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da riječ džender koji se pominje u odluci o osnivanju džender centra Republike Srpske nije u saglasnosti sa Ustavnim sudom i sa Ustavom Srpske, budući da taj pojam ne pripada ni jednom od jezika u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.
Ustavni sud odlučio je i da pojedini članovi zakona o premijeru i katastru Republike Srpske nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.
Predsjednik Republike Milorad Dodik ocijenio je da je izbor Sarajeva za mjesto održavanja Svjetskog ujgurskog kongresa, ali i dozvola sarajevskih gradskih i federalnih vlasti da jedna organizacija koja se smatra terorističkom održi takav skup u Sarajevu.
Pokazuje spremnost bošnjačkih političkih partija, ali i pojedinih nevladinih organizacija da demonstriraju pokušaj miješanja u unutrašnje stvari svjetske ekonomske sile i stalne članice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija Narodne Republike Kine. Ovim gestom, smatra predsjednik Dodik, političko Sarajevo narušilo bi princip poštovanja jedne Kine.
Članovi predsjedništva BiH i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, koji boravi u posjeti Bosni i Hercegovini, konstatovali su na današnjem sastanku da se odnosi BiH i Crne Gore odlični, ali da je saobraćajna povezanost izuzetno loša. Zato je u fokusu razgovora bila izgradnja mosta na Tari, put od Foče do graničnog prelaza sa Crnom Gorom u Šćepan Polju. Član predsjedništva Željka Cvijanović je na sastanku ukazala na problem izgradnje integrisanih graničnih prelaza. Prilog kolege Milana Stojića.
Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, koji je u BiH stigao sinoć automobilom, apelovao je na sve nivoje vlasti u BiH da se što prije rekonstruiše put od Foče do Šćepan Polja. On je naglasio da most na rijeci Tari predstavlja budući zajednički projekat BiH i Crne Gore.
Prvi je problem most koji bi trebao da se finansira pola od strane Bosne i Hercegovine, a pola od strane Crne Gore. I mislim da bi u narednim mjesecima tender za izgradnju mosta trebao da bude raspisan. Drugi problem je dio puta od Foče do tog budućeg mosta, to jest do granice. I ja apelujem na nadležne organe u Bosni i Hercegovini da stave fokus na taj dio puta.
Osim problema loše saobraćajne veze, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović je naglasila da je neophodno što prije uraditi integrisane granične prelaze.
Da se konačno završi ili realizuje sve ono što smo dogovorili vezano za integrisane granične prelaze, mislim da će to biti od koristi i građanima, dakle ne samo turistima, putnicima, u svakom pogledu i naravno našoj privredi. U energetskom smislu ima mnogo toga što možemo zajedno da realizujemo, možemo da obezbijedimo bolje uslove za život, dakle građana ne samo u Crnoj Gori, isto tako i u Republici Srpskoj, u Federaciji BiH, i ja sam sigurna da na tom planu treba mnogo više raditi. To će podrazumijevati jedan intenzivni angažman između vlada, dakle i entitetskih i savjeta ministara s jedne strane, a s druge strane naravno vlade Crne Gore.
Poljno-trgovinska razmjena između BiH i Crne Gore je dostigla rekord od 785 miliona maraka, konstatovao je predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećerović. Evropska unija je prioritet za obje zemlje, a predsjednik Crne Gore Jakov Milatović vjeruje da će Crna Gora 2028. godine postati punopravna članica Evropske unije, te da će pružiti punu podršku BiH na tom putu.
Evropska komisija danas predstavlja izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine na njenom evropskom putu. U nacrtu dokumenta navodi se da će još jednom pozvati BiH da hitno sprovedu ustavnu izbornu reformu.
Evropska komisija usvojit će paket proširenja za 2024. godinu, koji se sastoji od saopštenja komisije i izvještaja za 10 kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, među kojima je osim BiH i Srbija, Albanija, Gruzija, takozvano Kosovo, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Turska i Ukrajina.
A Savjet bezbjednosti UN-a raspravljaće danas o novom šestomjesečnom izvještaju generalnog sekretara UN Antonija Guteresa o radu UNMIK-a na Kosmetu.
Guteres je ocijenio da je atmosfera na sjeveru Kosova i Metohije napeta i da postoji mogućnost eskalacije, te pozvao strane da ponovo potvrde privrženost dijalogu uz posredovanje Evropske unije. On je naveo da jednostrani potezi podižu tenzije među zajednicama i institucijama.
Broj poginulih u poplavama u španskoj autonomnoj pokrajini Valencije porastao je na 62, saopštile su regionalne vlasti.
Obilne padavine prouzrokovale su juče poplave na jugoistoku Španije. Vlasti najugroženih područja pozvale su mještane da ostanu kod kuće i izbjegavaju putovanja ukoliko nisu neophodna.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je telegram saučešća španskom kralju Felipeu VI povodom poplava koje su pogodile Valenciju. U ime građana Republike Srpske u svoje lično ime upućujem vam izraze dubokog saučešća povodom poplava koje su pogodile vašu zemlju i izazvale tragičan gubitak ljudskih života i veliku materijalnu štetu, naveo je predsjednik Dodik u telegramu saučešća.
I srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je telegram saučešća predsjedniku vlade Kraljevine Španije Pedru Sančezu povodom poplava na jugoistoku te zemlje.
U Bijeljini je danas organizacije Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Srpske održan protestni skup Stop nasilju nad prosvjetnim radnicima. Na skupu je zatražena zaštita dostojanstva i bezbjednosti prosvjetnih radnika. Od resornog ministarstva zatraženo je da se prosvjetni radnici zaštite kroz pooštravanje sankcija, a da se kroz izmjene zakona uvede novi član napad na prosvjetnog radnika uz višestruko veće kazne. Povod za ove proteste je nedavni napad na profesoricu u poljoprivrednoj medicinskoj školi u Bijeljini. Prilog Lidije Bešlić.
Okupljeni prosvjetni radnici došli su da dignu glas u zaštiti svoje profesije i ličnog dostojanstva. Sve su učestali napadi na one koji djecu treba da pripreme za život, od vrtića, osnovne i srednje škole pa do fakulteta. Tu negativnu stranu na svojoj koži osjetila je profesorica Olivera Krsmanović, koju je roditelj učenice išamarao u zbornici.
Danas mi je drago što je ovoliki broj kolega došao da podrži borbu za status prosvjetnog radnika. Znači da se u slučaju napada ne dešava da vam predlažu da sami pokrećete tužbu, nego da tužba ide po onom službenom propisu šta treba da se uradi.
Prosvjetnim radnicima Bijeljinske regije podršku su pružili predstavnici Sindikata obrazovanja, nauke i kulture iz drugih regija. Gordana Radić, predsjednica regionalnog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Gradiška.
Mislim da je obrazovanje, da treba konačno neko da shvati stub, odnosno temelj ovog društva i da bez zaista zaštićenog profesora, nastavnika koji ulaze u učionicu mi ne možemo ni imati dobru, znači dobro naučenu djecu. Ako čovjek ulazi sa strahom u učionicu, to je već sasvim neka druga priča, ali nadam se da će konačno se shvatiti da treba nešto poduzeti.
Sindikat obrazovanja će u narednom periodu izaći sa konkretnim prijedlozima izmjene zakona kako bi se zaštitilo dostojanstvo i bezbjednost prosvjetnih radnika, poručio je predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske Dragan Gnjatić.
Sigurno ćemo tražiti da se pooštri kaznena politika prema počiniocima ovakvih gnusnih djela, gdje je neko sebi dozvolio da šamara prosvjetne radnike, da ih gađa kamenjem ili na bilo koji način da ih maltretiraju, ugrožava njihovu bezbjednost, sigurnost, ali i njihovu autonomiju u radu.
Profesor Dimitrije Čeranić rekao je da se decenijama uništava sistem obrazovanja, ali i vrijednosni sistemi u kojima živimo.
Treba reći sad je dosta, staviti tačku, a ne zapetu i krenuti potpuno na novo. Sistem mijenjati, vrijednosni iskuće, pa onda u školama, a Boga mi, treba krenuti tako što bi se mijenjali zakonski i podzakonski akti, pa od boljeg materijalnog položaja prosvjetara, većih plata, većih naknada, pa do pravne, krivično-pravne zaštite zaposlenih lica u obrazovnim ustanovama.
Napad na nastavnika je napad na obrazovni sistem. Ako na bilo koji način podrivamo obrazovni sistem, time podrivamo i temelje tog društva, poručili su prosvjetni radnici.
Kultura. Matična biblioteka Istočno Sarajevo večeras organizuje književno-filmsko veče sjećanje na Vladimira Nastića u Bijeljini. U Centru za kulturu bit će održana kulturna manifestacija Bijele noći u Bijeljini posvećena Dostojevskom. Opširnije iz kulture Gordana Prtina.
Vladimir Nastić je objavio više knjiga poezije, Sam u kamenu, Zvezda u senci, Gorke pesme, Pesme pokajnice, Blagovesti i Kad se s proleća oglasi kukavica, a ostaće prepoznatljivi po svojim proznim djelima, Simatovi budni snovi, Sve što oko vidi mrtve se pomiču sjene, kao i romanu za djecu Tako smo rasli. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske objavio mu je izabrana djela u 4 knjige. Nataša Kulašinac, direktorka Matične biblioteke Istočno Sarajevo.
Obzirom da je on na posljednje godine svoga života proveo u Istočnom Sarajevu i konkretno Matična biblioteka je objavila posljednju njegovu zbirku poezije Ovdje žive mrtvi. Inače, on je objavljivao zbirke poezije, proze, romana, ali i priča za djecu, a nekako je svoje utočište našao u malim novinama.
U produkciji Kinoteke Republike Srpske snimljen je dokumentarni film o Vladimiru Nastiću, koji će večeras biti prikazan. Na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske večeras će biti izvedena predstava Gospođica po tekstu Ive Andrića u dramatizaciji Vanje Ejdus, a u adaptaciji i režiji Đurđe Tešić. U Centru za kulturu Semberija u Bijeljini biće održane Bijele noći u Bijeljini. Riječ je o kulturnom događaju posvećenom liku i dijelu velikana ruske i svjetske književnosti Dostojevskom, koji organizuju Društvo Planeta knjiga i Centar za kulturu Semberija.
Košarkaši Borca večeras u Laktašima igraju meč trećeg kola ABA 2 lige protiv Šibenke. Košarkašice Orlova u ABA ligi gostuju kod Partizana. U Evroligi su na rasporedu mečevi šestog kola. Crvena zvezda gostuje kod Žalgirisa, dok će se Partizan u Beogradu sastati sa Monakom. Sportsku rubriku pripremio Bojan Bošić.
Košarkaši Borca večeras će dočekati Šibenku u trećem kolu ABA 2 lige. Banja Lučani imaju dvije pobjede do sada, dok je Šibenka bez trijumfa. Trener Borca Marko Šćekić ističe da loš start protivnika neće zavarati njegovu ekipu.
Ne smijemo da gledamo taj njihov skor, nego moramo da gledamo kvalitet igrača koji oni imaju. Sigurno da će biti teška utakmica, ali čvrstom odbranom, visokim tempom pokušat ćemo da ih razbijemo u tom smislu i na kraju da pobijedimo.
Utakmica se igra u Laktašima s početkom u 20 časova i 30 minuta. A košarkašice Orlova još su bez pobjede ove sezone u regionalnoj VABA ligi. Večeras Banja Lučanke gostuju kod Partizana. Košarkašica Orlova, Gorana Marjanović.
Više puta smo igrali protiv njih, tako da znamo neki koncept igre. Po meni mislim da smo se spremili i da nadamo se da će biti ta prva pobjeda.
Meč Partizan Orlova igra se od 17 časova i 30 minuta. Večeras su na rasporedu i utakmice šestog kola u Euroligi. Košarkaši Crvene zvezde od 19 časova gostuju kod Žalgirisa. U timu će se naći i Filip Petrušev.
Biće jako teška utakmica jer oni kod kuće igraju neuporedivo bolje nego na strani i zahtjeva da igramo svi 40 minuta maksimalno, ali mi vjerujemo u naš kvalitet i nadamo se pobjedi.
Partizan od 20 časova i 45 minuta dočekuje Monako. Trener crno-bijelih Željko Obradović upozorava na kvalitet protivnika.
Imajući vid rezultate u zadnje dvije godine, onda je jasno protiv koga treba da igramo. Izuzetan kvalitet imaju na svim pozicijama i bit će potrebno da odigramo na veoma visokom nivou ako želimo da pobedimo utakmicu.
Na kraju sportske rubrike o fudbalu, Banjalučki BSK danas je u odgođenoj utakmici iz petog kola pobijedio Drinu rezultatom 3-1. U fudbalskom kupu Srbije igraju se mečevi 16. finala. Crvena zvezda od 17 časova gostuje kod Tekstilca u Odžacima, dok će Partizan od 19 biti gost ekipe Mladost GAT.
U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, sutra prije podne tmurno i moglovito, tokom dana razvedravanje uz više sunčanih perioda. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura izmereno 13 časova, Čemerno 12, Bijeljina i Prijedor 13, Novi Grad i Sokolac 14, Ham Pjesak 15, Doboj, Kalinovik, Srebrenica i Foča 16, Gacko, Zvornik i Knežavo 17, Drinić i Šipovo 18, Banja Luka, Mrkonjić Grad i Rudo 19, Višegrad i Ribnik 20, Bileća 22 i najtoplije u Trebinju sa 24 Celzijusova stepena. Maksimalna temperatura od 18 do 22, na jugu do 25, u višim predelima i mestima sa maglom od 13. Sutra ujutru i prepodne tmurno i maglovito vreme. Na jugu sunčano, ali vetrovito u Đakovu do Rebure. Tokom dana postepeno razvedravanje uz više sunčanih perioda, a uz reke po kotlinama gdje se magla i niska oblačnost bude duže zadržala, bit će svežije. Vetar slab do umeren severnih smerova, u Hercegovini povremeno pojačana i jaka bura. Minimalna temperatura od 6 do 12, u višim predelima od 3. Maksimalna od 18 do 23, u višim predelima i mestima sa maglom od 14.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Novoročište je predsjedniku Dodiku i Lukiću 13. novembra. Suđenje bi trebalo da bude završeno do kraja godine, najavio Nobil.
Svaka druga odluka osim oslobađajuće presude je politička, izjavio predsjednik Dodik.
Proces protiv Dodika i Lukića nema nikakve veze sa pravom i pravdom, poručili okupljeni građani i zvaničnici ispred suda BiH.
Do kraja dana prve smjene u šumama Srpske, najavio ministar Minić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Milan Trbojević.